Buongiorno, allora.
Saluton, careg auscultantoi, en la sequanta duon horo vi audos la esperantlingvan disaudigon de Radio Austria Internazia. Careg auscultantoi, en nia nuna programo vi de nove ne audos specialan austrian novajon. Estas la lasta programo produktita en la jaro 2001. Do laudiai plur jarai kutimoi ankaŭ en la nuna programo vi audos plurain salutoin bondezirojn faritain de niaj geauskultantoj respektive kelkaj funkciuloj de Esperanto agado internacia. Ni spicigas la salutvortoin per musikeroj. Sed antaŭ tio ĉio, bonvolu aŭskulti la jarfinajn pensojn de pastro Stefano Hochstiepels.
Ni komencas novan jaron 2002, kaj ni ĉiuj esperas kaj preĝas, ke ĝi estos pli bona, pli paca, kaj pli trankviliga ol la finiĝinta jaro 2001. La okazaĵoj de pasinta septembro timigis kaj maltrankviligis nin. Sed se oni povas paroli pri pozitiva aspekto de iom terura afero, ŝajnas al mi, ke la atakoj en Usono pli konsciigas nin, ke ni ĉiuj enloĝas nur unu saman malgrandan mondon. Neniel surpriziĝas, ke mi usonano laboras profesore en Romo, Italio, kaj ferias en Vieno. Bedaŭrinde ni ĉiuj nun scias, ke personoj kun pli negativaj motivoj ankaŭ libere iras ĉien en la mondo. Ni volas havi liberan mondon, sed estas malfacile fermi eblecojn al personoj, kiuj volas ataki kaj lasi ĉion liberan al ni aliaj. Kiel diris Papo Johano Paulo, se ni deziras la pacon, ni devas konstrui la justecon. Certe estas perfortaĵoj, kiuj ne fontas direkte el maljustaĵoj, sed plej ofte nejusteco havas rolon stimuli militojn kaj perfortaĵojn, eĉ se temas pri nur la maljusteco de la malriĉeco. Mi sugestas, ke por mi kaj por aliaj eble la jaro 2002 estos bona momento ek praktiki la justecon en mia persona vivo pli zorgeme ol mi faris antaŭe. Eble mi devas pli zorgeme rilati al miaj gefamilianoj, al miaj gekunlaborantoj kaj al aliaj personoj. Mia persona agado verŝajne ne profunde ŝanĝigos la mondon, sed eble igos min kaj aliajn iomete pli konsciaj pri la bezonoj de aliaj, enlande kaj ekster. Deziras al ĉiuj la geaŭskultantoj de Radio Austria Internacia bonan, feliĉan kaj sukcesplenan jaron 2002, pastro Stefano Hochstiepels de la Pontifika Orientalisma Instituto en Romo, Italio.
Che mi comenzi di dì, e tu ciò che era fa, ogni destinito fa, un dì chi è fatto, fra tuoi civini, asciumi quella frutto, e me.
Oh,
La serion de la salutvortoj komencas la prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, Renato Corsetti el Romo.
Caraj aŭskultantoj de la Radio Austra Internacia, mi havas grandan plezuron paroli al vi kaj transdoni al vi plej korajn bondezirojn por feliĉa nova jaro 2002. Nome de la estraro de Universala Esperanto Asocio. Ne estas taŭga okazo por diri multon plian, mi nur volas diri laboru kaj esperu, ni estas sur la bona vojo. Ĝis.
De en Europa Esperanto Unio agantai multai aktivuloj salutas nun Gregoire Martens el Belgio.
Do mi desiras felicam novjaron 2002 kaj fruktodonan laboron por Esperanto kun estimo de mia flanke por ĉiuj kiuj laboris dum la estinteco por nia lingvo kaj faro same estontece. Mi esperas ke en 2002 ni povas starigi en Bruselo nian komunikacentron kiu disvastigos informojn kaj diversajn aspektojn de lingva diskriminacioj en la mondo dum tuta jaro almenaŭ pere de profesiaj giornalistoi. Mi esperas che vi ciui helpos nin por giuste denunci tiuin lingvain discriminazioin en 2002. Dankon.
Sinceran dankon, kai cion bonan ancau al vi.
Yes, carinho, dankon, ciseodo.
Sono quattro lingue sur la terra, vai in ciel.
You're good.
Ernesto Geleta vivas en Slovakio kaj estas aŭtoro de ŝercvortar serio. Do li mem en ŝercaj rimoj prezentas sin jene. Heredis mi esperantan belan nomon, postulas ĝi tut dum vivan mian rolon. Nomiĝante esperante, ĝuje mi ĉi lingvon uzas rimarkante. Ĉe komence jen troviĝas ge-literoj. Tamen mi ne vivas per du manieroj, vir-virino, ja an geo, dolĉa duo, ĝuo ŝajne en mielo. Se mi uzus apostrofe literon lo, numo mese troviĝus la artikolo. Do mi estus difinita en esperant mia credo garantita. Familia nomo fine vorto eta. Cun clarigo jus mi estas duon preta. Mal placas al mi geleta, char preferus se vi estus pli beleta. Comencijas e mia baptonomo. Vere veras, eta estas mia domo. Tamen estas mia nesto. Salutas vin core, gel eta Ernesto. En la scherz vortaro de Ernesto Geleta mi electis quelcain vortoin por fari al vi guston. Mi petis pastron Stefano Hoogstiepels helpi al mi en la presentado.
Braco. Supra membro de la homo, planita de cromosomo, ecte shultro gis cubuto, sen discute gia tuto. Cerbo, mens pens organ en la capo, lao corp mapo, sub la ciapo, saggio centro en cranio, lao saggiula opinio. Civitano, same ancao civitano, cio mia samlandano, juas raitan politican, dom tegmente lunatican. Dento, viandon gi diserigas, antao posti vipurigas, en la buŝo 32, sendube en ĉiu truo. Jo, en pluvo go foje iris, malsekiĝis kaj tuj diris: ŝanĝas mi ĉinunan staton, sur la kapon donas ĉapon. Ĝentila, kiu agas bone bele, ĉion faras li modele, afabla kaj konas decon, ne ŝanĝas ĉi raran econ. Kelkai, kvar, kvin, ses, sep, jen ne multai. Saĝuloj neniam stultai. Gia nombro nedifina, el diraĵo origina. Ro. En globuso radiuso, sam directas kun focuso, controlu en autobuso, ĉar ne estas gi robuso. Tusi, tra la gorĝo venas bruo. Post frostega rendevuo, resanigio en varmego, gefligita gis omego. U, cuv simila u litero, jen dua en Jupitero, dum pluvego aquon varas, se inundas, shipo claras. En alfabet se vo vacus, ec rano nin priquacus. Ci litero estas grava, vidu en vivo en hava. Zo, lasta liter alfabeta, cun cicio fine preta, sed inverse la unua, ci cutine vo la dua.
Miai correspondamicoin salutas Anton Kronsage el Germanio.
Ja, do, mi ja ancora correspondas kun sufiĉe da esperantistoj en diversaj landoj, do en Francio kaj en Belgio kaj ĉefe en Pollando. Kaj el Pollando do mi volas ankaŭ speciale saluti sinjoron Henrik Zigowski el Tuchola, kaj en Bydgoszcz momente estas nia samidiano Norbert Merkens, li ja estas ano de Wuppertal, kaj do mi ne povas ĉiujn mencii. Eble ankoraŭ nian Lasko Tolnai el Hungario kaj sacerdoton na Ruaro, kiu nomiĝas Natale en la dua antaŭnomo, tio signifas ke li naskiĝis kristnaskon. Do kaj kompreneble ankaŭ bonajn salutojn por la baldaŭa nova jaro al ĉiuj radiostacioj, kompreneble ankaŭ al via Radio Austria Internacia, sed ankaŭ al la Ĉina Radio Internacia, kaj mi esperas, ke la venonta jaro estu por ĉiuj pacplena jaro kaj ne tiel terure kiel la pasinta.
Mi ankaŭ deziras la plej bonan ne nur al vi, sed al via tuta familio.
Kuran dankon.
Ĝis la aŭdo en la sekvanta jaro.
Dankon.
Ĝis. La eblecon kaj deziras pere de via radio elsendo saluti viajn aŭskultantojn kaj deziri agrablajn festtagojn jarfinajn, kaj mi ankaŭ deziras uzi la eblecon kaj danki al ĉiuj individuaj membroj, kiuj subtenis mian kandidatiĝon kiel bokomitatano. Maria Dolosevic.
Nia redakcio ricevis salutvortojn de la estro de eventoj Teamo, Laszlo Szilvási.
Saluton, Katinjo, kaj saluton al ĉiuj viaj kunlaborantoj. Mi volas gratuli vin kaj deziri agrablajn festotagojn nun en la jarfino, kaj deziri al vi plian kreskadon de relaisataj radio elsendoj. Se mi bone scias, viaj esperantaj elsendoj estas relaisataj en pli ol ok landoj, kie ni distribuis lastatempe en la novaj servo Retinfo. Mi esperas, ke ankaŭ estonte tiu kvanto da viaj aŭskultantoj kreskos en diversaj landoj. Mi deziras plian sukceson kaj al vi persone, kiel ĉefa prizorganto de la elsendoj, kaj al viaj kunlaborantoj, kaj kompreneble ankaŭ al ĉiuj viaj aŭskultantoj, nome de kunlaborantoj de la gazeto Eventoj. Ĉion bonan kaj sukceson al vi.
Sinceran dankon al vi kaj reciprokan saluton niaflanke.
Ĝis! Ĝis!
Mi volas danci kaj mi esperas, ke ankaŭ vi pluraj dancos aŭ en Esperanto aranĝoj aŭ tut simple en familia rondo, tiel ĝuante la finajn horoj de la nuna jaro kaj salutante la sekvan 2002, en kiu jaro ankaŭ flanke de mia redakcio mi deziras al vi ĉion bonan, feliĉon, pacon hejman kaj eksterdoman, ke sukcesu ĉiu faro por vi en la nova jaro. Ĝis reaŭdo en 2002.